Candor Orquestra comeza cos pises. Non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista.
Pois final de temporada tamén deste Son de Redondela, que leva acompañándonos xa varios meses, achegándonos diferentes grupos, diferentes formacións, e máis dunha ocasión tamén achegándose a estes micrófonos con diferentes convidados. Hoxe, Fon Conde tamén está con nós. Bos días.
Que tal? Bos días, Uxi.
E decía eu, non é a primeira vez que chegas acompañado. Hoxe de quen?
No, ademais a mí me encanta, que porque lío por aí a xente, os amigos, e hoxe liei ao amigo Pedro Vilas, que imos a falar da recén constituída Plataforma de Artistas Activistas, perdón, Plataforma Cultural de Artistas Activistas de Redondela, Son de Redondela.
O certo é que tiñamos pendente esta conversa para falar precisamente unha reunión que se producía días atrás, na que xa marcabades como obxectivo crear unha asociación destas características, pero falaremos tamén, como non podía ser de outro xeito, desas actividades musicais que xa están programadas de cara ao mes de agosto. Avanzamos xa, imos alo.
Moi ben, pois bons días, Pedro.
Hola, que tal, Fon? Hola, Susi,
hola a todos. Pois nada, outro día tivemos a xuntanza esa para empezar xa a preparar o que é a plataforma. E, bueno, pois a verdad que veu bastante xente, e xente que non pudo vir, pero que nos dixo que sí, que contáramos con eles, que lle parece moi boa idea. Contanos un pouquiño a túa sensación, se o que se falou.
Bueno, esto o da asociación leva moito tempo dando voltas aí no aire. Parece que desta vez por fin vai a cristalizar. Parece que desta vez vamos a dar feito algo. Eso, que te dicías, boa sensación, moi, bastante xente para ser así un día de branco, caluroso e tal.
Luns.
A xente está interesada, xa che digo, como leva moito tempo no aire, a xente está interesada, esta vez parece que vamos a ir pa diante. Iso xurdiu, en principio, a raíz do asunto do local de ensayo. O asunto do local de ensayo, que o pecharon, o medio pecharon, non se sabe moi ben o que pasou. Bueno, como empezamos por aí, decidimos, bueno, pois veña, vamos a tirarnos a piscina, e decidimos formalizar a plataforma esta, que, bueno, ainda non está entregado nos rexistros e tal e cual, pero estamos xa formalizando o papeleo.
Ajá, e que logo tamén se está abrindo unha campaña de socios, non? Socios e socias,
sí.
Para que a xente se apunte.
Sí, queremos captar, claro, sí. Todos o maior número posible de artistas, tanto músicos como artistas de calquera tipo, activistas culturais, asociacións culturais de calquera tipo que se queran apuntar. Xa che digo, sin máis que intentar ofrecerlle facilidades, eles, nada máis.
Sen cuota, non se vai cobrar nada.
Non se vai
principio
a cobrar nada, vamos a intentar molestar o menos posible, e ao contrario, como che digo, intentar solucionar os problemas dos músicos e dos artistas da vila, que últimamente son máis dos que adoitaban ser.
Ajá.
Un pouco o que comentas, que a xente se anime, que participe, que se achegue a asociación, que beneficios vai a topar en ese colectivo?
Bueno, nos en principio temos uns cuantos cabalos de batalla, e o primeiro é o asunto das cotizacións. Normalmente un músico non profesional topa moitos problemas para poder cotizar, para poder facturar os seus concertos, teste que dar de alta na Seguridade Social, é un rollo. Entón estamos traballando por aí para informarnos, a ver que solucións te atopamos. Outro problema é a nova lei de espectáculos que saliu, que parece que se vai a poñer exixente cos seguros de responsabilidade civil, e por aí tamén queremos traballar por aí, a ver se o Concello se anima a botar unha man e a estirar un pouco paraugas ese do seu seguro para cubrir máis eventos do que... Bueno, a ver, traballar nese campo tamén, depois o do local de ensayo, e depois que tipo de axuda, pois eso, todo que lle interesa ao músico, o que se trata de ter un lugar onde o músico con algún problema ou inquietude non la veña a presentar e nos lle podamos axudar, nada máis. Se trata disso.
Ajá, tamén unhas cousas que se falou era do de facer un censo actualizado.
Sí, claro.
De grupos, festivais, locais de concertos aquí de Redondela.
Claro, claro, para ter un material no que traballar, para ter xa todo, sí, sí.
Ajá. E logo tamén unha cousa que tamén xa se viña traballando é o de facer o CD de Artelixo.
Sí, bueno, que... a raíz do tema do local de ensayo, pois se nos ocurriu eso, o de repetir un pouco aquilo que se fixera co CD dos títeres, do Festival de Títeres, pois facer o mesmo un pouco coa temática do Artelixo.
E tamén liar aos grupos, os músicos do povo e arredores.
Sí, liar a xente que se animen a vir, a participar e facer unha festa o mellor que se poida. Para, que pasa? Que tamén, tirando do fío, como sempre, surdiu o asunto da financiación do disco. Claro, porque Artelixo traballamos sin
presuposto ánimo, cero.
Presuposto cero. Entonces, vamos a facer organizar un festival o segundo fin de semana de setembro, o segundo sábado, o día 8 de setembro. Alí témolo pensado facer nas antiguas viviendas dos mestres, alí na zona da Marisma.
Preteño do local de ensayo, susto.
Preto do local de ensayo. Eso, botar todo o día alí de festa unha romaría popular con rosquilleira, pulpeiro e, bueno, fogeteiro, ¿no? Porque bueno,
non estamos
porque molestan un pouco, pero unha festa por todo lo alto.
Ajá. E coa idea tamén de que se a cosa vai ben, repetir durante os próximos anos. Bueno,
ese
momento ímos con este,
esa
¿no?
idea, se a cosa vai ben, un día, unha festa, un día bo, bótase no peto como sempre, se pode se repetir, pois mira, maravilla.
Muy ben. Tamén se falou para ter así unha referencia de contacto, de usar o Facebook de Son de Redondela.
Sí.
Para que aí ter así unha
referencia. A través do Facebook de Son de Redondela, que como se chama a plataforma, aí tedes todos os contacto que queirades facer, se queredes plantexarnos calquera cousa, para apuntarse tamén, nos podedes por aí podedelo facer, porque só necesitamos o nome e o DNI da persona que queira participar. Se che digo, sin cuotas, vamos a intentar molestar o menos posible, ao revés, solucionar todos os problemas que se nos plantexen.
E a xente que teña ganas tamén de xuntarse para...
Bueno, claro, se alguén ten ganas de traballar e lle gusta tal, e ten ganas de colaborar, estamos abertos a toda a colaboración. Que boa faltiña nos fai, porque é chollo, parece que non, pero é un traballo que tens que facer, hai que botarlle horas, algunha orilla.
É dicir, se alguén quere poñerse en contacto con vos, o único que ten que facer é entrar no Facebook e aí enviar unha mensaxe...
No Facebook, na página son de Redondela, e ali nos deixa a mensaxe que queira. Sempre que non, cariñosa, claro, entendes.
Importante, poñer a andar esta asociación que, como decíades, está na mente, bueno, da algúns, entre eles vos, dende hai moito tempo. Pensades que vai ter percorrido?
Eso que pretendemos, claro, sí, a nosa idea que teña percorrido, porque aquí en Redondela hai moita actividade cultural,
Particularmente musical.
Musical particularmente, a verdad que últimamente estamos tendo moitas carencias por parte do concello, moitos problemas, todos son pegas e xa vai sendo hora de que nos poñamos un pouco pelexóns, porque senón non nos fan caso.
Estamos a falar moito de artistas, de grupos, pero tamén estarían convidadas as directivas dos festivais, non?
Os festivais, asociacións culturais na que haxa calquer tipo de actividade cultural ou, bueno, sí, en principio no ámbito da cultura un pouco.
Porque unha tamén das ideas do local de ensayo é dinamizalo, aparte de ter o local para ensayar, tamén poder ter unha saliña onde poder facer as xuntanzas.
Sí, home, sería ter, por exemplo, ali o local da asociación, por exemplo, ou... Pero bueno, darlle un pouco de vida, unhas cuantas ideas que lle fan un pouco de falta. O local está ben, pero hai que actualizar un pouco, darlle un pouco de vida que está un pouco
deixado.
Estades facendo referencia ao concello, directa ou indirectamente, por unha banda sí. Antes comentabades a necesidade ao mellor de implicar a administración no que son os seguros para eses festivais, esas actividades que se poidan realizar, por outra banda ese local de ensayo. Hai algunha reunión xa prevista? Tedes contactado con eles?
Solicitámosla por rexistro, pero ainda de momento ainda non tivemos resposta. Como sempre, as cousas de Palacio van despacio, habrá que pasarse por ali e insistir, que é a nosa técnica infalible para todo.
Pois estaremos pendentes desa reunión e do que se vos poida dicir nela, claro. Aparcamos momentaneamente esta asociación que está xa en marcha, aínda que se xa nos seus pasos iniciais, fón para despedirnos xa con esa música, eses concertos, eses festivais que van ter lugar no mes de agosto e que xa están programados. Hai algúns que sabemos xa, non?
Sí, pois bueno, hai un poquinho de todo. Temos, por exemplo, a 7ª edición do Berete Rock, que terá lugar no Paseo da Arelonga o sábado 4 de agosto, que o grupo que encabeza o cartel son os vigueses Stoned and Pompeii, que acaban de participar no Festival Resurrection de Viveiro, e que gravarán en ese concerto parte do seu último videoclip, como adiantaron dende a asociación. E tamén están Radio Zappa, Os Mostrencos, Judog e Faen Luras. A parte do Berete Rock, pois, por exemplo, 11 de agosto hai un festival programado polo Concello de Música Xoves de Redondela, e grupos locais na Praza da Casa da Torre. O 19 de agosto, Concerto de Airiños da Peneda na Alameda de Rosalía de Chapela. O 31 de agosto, Concerto da Rondalla de Redondela na Praza da Casa da Torre. Temos a Noite de Lúa Meiga, que aínda non hai programación, aínda non temos así moita información, pero sabemos que está para o 25 de agosto, no Viso, no Monte do Outeiro. E tamén me gustaría falar, por exemplo, de locais, o Mission Music, que leva xa anos programando, que continúa. O 2 de agosto está Bea Puga, o 9 de agosto Mércores Musicais, Os de Lenda, o 16 de agosto Family Fox, o 23 de agosto Wabi Gravis e o 30 de agosto rematan con Retro Blues.
Pois temos onde escoller, non? Hai moita actividade de fin de semana, temos algunha pola semana, como estes xoves de Mission Music, moitas propostas musicais que de seguro retomaremos, espero, en setembro, non, Fon?
Moi ben, voltaremos en setembro, a ver si ti queres.
Eu estaría aquí esperándote tamén de cara ao mes de setembro. Muy Despedímonos, e xa que temos por aquí a Pedro, por que non facelo coa súa música.
Claro, vamos a escoitar aos Walter Mateos e Pedro, elixe ti a canción que queres que...
Bueno, pues ponga escoitemos. Número 5, Optimista, que se teña así un bo día.
Pois con el Optimista dos Walter Mateos despedímonos.
Graciñas
aos dous.
Bo verán.
Paso que doy, es un mal paso. Cada intento un fracaso, cada verso un error, cada amor un atraco. Cada día es peor, voy buscando calor y solo encuentro a mi alrededor focos de infección. Asesinato. Cada mañana un parto, y el día que aún no ha empezado, me tiene harto ya. Cada día es peor, voy buscando calor.